habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Oktoobarna waa 29 sanadka 2017. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadan idin haynana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo xilkii ka qaaday taliyayaashii nabad sugidda iyo booliska kadib qaraxyada isxigxigay ee magaalada Muqdisho ka dhacay.
Wasiirka amniga ayaa golaha wasiirada wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah. Golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay kala soo jeedintaas wasiirka, ugu dambeyntiina cod aqlibiyad leh u qaaday in xilalkii laga qaado.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan falanqeyn ku saabsan xilka qaadistaasi mas-uuliyiinta amniga.
Waxaad sidoo kale aad dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale.
Bulshada qaarkeed ayaaba waxay rumaysanayd haddii waalidka dhalay uu macallinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo, habeenkiina isaga oo hurda uu malakul Jibriil waxbaraayo.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wicitaankii dhagaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday taliyaasha booliska iyo nabad sugidda kadib shir degdeg ah oo ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho. Dowladdu waxay sheegtay inay ahayd in shacabka laga badbaadiyo qaraxyada xalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo weerarka daba socday, waxaana ay sheegtay in labadaas taliye ay mas-uul ka ahaayeen amniga. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa ku dhawaaqay xilka qaadista labada mas-uul.
Golaha wasiirada waxay istuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro. Intaas kadib wasiirka amniga ayaa golaha wasiirada wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah. Golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay kala soo jeedintaas wasiirka, ugu dambeyntiina cod aqlibiyad leh u qaaday in xilalkii laga qaado taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Shembelooshe.
Tirada dadkii ku dhintay haddaba weerarkaasi hoteelka Naasa Hablood Labo ayaa waxa ay u korortay 72 qof, waxaana sidoo kale jiray tiro ku dhowdhow 45 qof oo kale oo dhaawacyo ay soo gaareen. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu cambaaraya falkaasi. Si la mid ah golaha wasiirada ayaa kulan ay isugu yimaadeen ku sheegay in falkan uu ahaa mid waxashnimo ah, ayna ciidamadu ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan dadkii lagu weeraray hoteelka qaarkood. Waxaa isla war-saxaafadeedka golaha wasiirada lagu sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen 5 ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaasoo 3 ka mid a gacanta lagu dhigay. Hay-adaha amnigana ay su-aalo weydiinayaan. Ciidamada midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ee AMISOM ayaa iyaguna cambaarayay falkan, waxayna sheegeen in falkaasi uu ahaa mid waxashnimo oo dad aan waxba garabsan naftooda lagu gumaaday.
Sida ay wararku sheegayaan, xeerbeegti heer federaal oo Mareykan ah ayaa ogolaaday xareynta dacwadii u horreysay ee la xiriirta baaritaanka faragelintii Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka. Tallaabadan la xiriirta baaritaankan oo uu hogaaminayo Robert Mueller ayaa markii u horreysay CNN-tu ay tabisay fiidnimadii Jimcaha, iyaga oo soo xiganaya ilo arrimahan la xiriira, iyaga oo sheegay in cid kasta oo wax lagu helo la xiri doono sida ugu dhaqsiyaha badan maalinta Isniinta ah, walow xukunka rasmiga ah uusan caddayn. Sidoo kalena wargeyska Wall Street iyo televishinka NBC ayaa iyaguna markii dambe tabiyey warkan. Hase yeeshee, dhammaan wararkan ayaa laga soo xigtay ila aan la magac dhabin. Madaxweyne Donald Trump uu sabtidii booqday xaruntiisa cayaarta ee golofta ee ku taalla xaafadda Sterling ee gobolka Virginia ayaa 3 qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka aan kaga hadlin warkani.
dadka reer Catalonia ee doonaya in ay dalka Spain u ahaado hal wadan ayaa isugu soo baxay magaalada Barcelona axada maanta. Dadkan ayaa waxa ay muujinayaan taageerada ay taageersan yihiin kala eryada ay dowladdu ku sameysay xukuumadda Catalonia iyo weliba ka hor istaagista tallaabooyinka uu gobolkaasi ku doonayo inuu Spain inteeda kale uga go'o. Dhinaca kale, hogaamiyaha reer Catalonia eka la kala eryay baarlamaankiisa Charles Puigdemont ayaa waxa uu ku baaqay isu soo baxyo dimuqraadi ah oo nabdoon oo looga soo horjeedo la wareegidda Spain ee gobolkaasi. Hadal uu dubay ayaa Puigdemont waxa uu ku sheegay in uu sii wadayo inuu dhiso wadan xor ah iyada oo cid kale oo awood u leh aysan jirin in xukuumadda Catalonia la kala diro ayna tahay baarlamaanka gobolkaasi mid ay iyagu awoodda u leeyihiin. Ra'iisul wasaaraha dalka Spain Mariano Rajoy ayaa waxa uu kala diray baarlamaanka Catalonia saacado uu kadib markii baarlamaanka gobolkaasi uu jimcihii shalay ahayd u codeeyay in Spain ay ka go'ayaan. Waa jimcihii toddobaadkan kala dirada baarlamaanka gobolkaasi mooye ra'iisul wasaaraha waxa kale oo ku baaqay doorashooyin degdeg ah oo Catalonia ka dhacaysa 22 bisha December ee nagu soo socota iyadoo saraakiisha booliiska sarsare awoodihii ayagana laga xayuubiyay.
Shaqaalaha gurmadka Muqdisho ayaa sheegay in ay 19 qof u daad gureeyeen cisbitaalada kadib weeraradii isdaba jooga ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Ilo kala duwan oo isugu jira dowladda iyo hay'adaha caafimaadka ayaa sheegay in 72 qof ay ku dhinteen weerarkan, in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Jacfar Kuukay ayaa ka wareystay shaqada hay'adaha caafimaadka Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa ambalaasyada Aamin Ambalaas.
shalayto markii qaraxu dhacay kadib waataan dhaawacyada kasoo qaadnay, dhaawacyadaas oo yani isugu jiray 17 qof oo dhaawacay 3 qof oo meyd ah. Saak waatreebin gashay habeennimadii markii wax badan lagama soo qaadin, laakiin subaxii waagu markuu bariyay haddaan lagu laabtay waxaan kasoo qaadnay 8 qof oo kale oo meyd ah, laakiin dadku intaa way ka badnaan karaan.
Saakita markaad meesha ku laabateen wax dhaawac ah oo aad soo qaadeen ma jiraa?
maya dhaawac ma jirin, meyd ayaa jiray 8 qof ah, laakiin dadka maadaama ay dad madaxa ku jireen, dad oo mataqaanaa oo ciidamo ay ku jireen, waxaa laga yaabaa qolyahaas inay qaateen dadkoodii oo ama dadyaa waxaa jiray habeennimadii dadkooda heleen ama subaxnimadii early ay heleen oo godka hore loo aaday, laakiin aamin ahaan intii ay u shaqeysay ayaa intaa ahayd ama ay caawintay.
Marka dadkan aad dib ka soo qaadeen waxay u badan yihiin dad aan la garan ama eheladooda aanay u iman?
Saas dabcan dadku taas u banaayeen, dabcan dadkoodii way heli doonaan, laakiin dadku waxay u banaayeen dad oo markasama dadkooda ay raadinayeen oo ku raad joogeen.
Waye, marka laysku daro shalay iyo maanta meydka aad soo qaadeen adinku aamin ahaan waa imisa?
Waa 12 qof, waa 12 saddex habeennimadii soo qaadnay, 8 subaxnimadii la soo qaaday.
Maxay isugu jiraan marka dadkaasi, haween, caruur iyo dad waaweyn intaba maxay ka koobnaayeen?
Caruur isku isaaka 2 ku jirtay iyo hal haweena, kuwii shalna hal haween ayaa ku jiray.
Ma jiraan waxyaabo aad kaaga yaabiyay ama ku argagax geliyay oo aad kula kulantay intii aad ku jirtay hawsha gurmadka qaraxii shalayto?
Walaa, guud ahaan horta mar hadday dhimashay dhaawac hadday yimaadaan waa argagax, laakiin waxa aan aad yacni uga naxay iyada labada caruur ah ee da-doodii ku dhadhawey 19 iyo haween, qofta haweenka ahayd, yacni waxaynu dhahnaa moogta waa birmageedo haweenka iyo caruurtuba, laakiin waa dadkaas aaday runtii.
Maxay kuula muuqdeen adigu dhibka soo gaaray oo ay u geeriyoodeen? Ma qarax buu u ekaa mise rasaas toos aho lala dul tegay oo lagu dhuftay?
Aniga runtii horta maanu qof detectives ama baaritaan ku sameeyey miihi, laakiin mar haddou dhinto qofka ama xabad hadisho ama midiyo hadisho ama yacni shil baawra ku dhintay dhimasho waa dhimasho, ma kala xanuun yaro, laakiin yacni dadkaas inkastoo waqtigooda oo gale waxay xanuunjiyey ayay ahayd gabadha iyo caruurteeda.
Kaasi waxa uu ahaa مدحا هيا أدى ووحوها دكتور عبد القادر عبد الرحمن حاج آذان وآه مدحا أمبلاسي دا آمين أمبلاسي مقالة مقدشو جعفر كوكاي يوخدك التليفون كوغورمي
لنا عقلنا قولها وسيرد الصومالية ياشيق إني حلكي كاقادين تليه بوليسك عبد حكيم داهر ساعد يأغاسميه نبطسو قدا عبد الله محمد علي سنبلو شيك دمركي قرحيادة يورد شلي كرعي برتمها مقالة مقدشو للابكتي hotel ka nasa hablood laba u dhacay dawladda ayaa waxa ay sheegtay in talaabadan ay ka dambaysay markii golaha ay warbixin ka dhageysteen wasiirka amniga maxamed abuukar islow caashe ibraahim aadan ayaa hadaba xilka qaadista masuuliyiinta shaqada telefoonka wuxuu uga wareysatay wasiirka warfaafinta ee dawladda soomaaliya abdirahmaan umar usmaan yuriso
golaha wasiiradu maanta kulan aan caadi ahayn ayay yeesheen kadib inshaallah qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ay dad kul dhinteen dadna ku dhaawacmeen kadib golaha wasiiradu waxay warbixin ka dhageysteen wasiirka amniga ku aasan xaaladda dhacday shalay iyo dhanka amniga iyo sidoo kale dhacdadii 14 October ee masiibada qaran xay warbixinadii laga dhageystay wasiirka iyo dood dheer kadib golaha waxay isla gartay inay baahayn xisaabtan dhab inuu dhaco in oo ahaa ciladaha iyo sababaha oo ahaa sababtan qarxinaysa loo ogaan waayey looga badbaadin waayey shacabku waxa ay tahay cadeedoodaas dheer kadib waxay golahu go-aan ku gaareen in taliyaha boliiska soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka labadoodaba in xilalkii laga qaado dood dheer kadibna golahu waa u codeeyeen oo si aqlabiyad ayaa xilalkii looga qaaday
marka ma waxaa la aaminsan yahay in ay shaqadoodii gudan waayeen oo taasna ay keentay in qaraxyadan ay soo noqnoqdaan oo weliba ay meelo muhiima ka dhacaan
runtii arrimo badan oo amniga ah iyo warbixino badan golaha dhageysteen iyo xaaladda markii la qiimeeyey iyo in loo baahay in la isla xisaabtamo waxaa loo arkay labada kaliya inay yihiin dadka mas-uulka ka ah haday noqoto dhankii nabadsugidda iyo sirdoonka iyo dhankii boliiska marka sidaas ayaa keentay in iyadoo laga dhabeynayo baaqidii dhexeenahay ra-iisul wasaarahu ahaa in laisla xisaabtamo marka isla xisaabtan golahu ay sameeyeen ayay u garteen in tallaabadan ay tahay tallaabada ugu habboon marxaladu hadda la joogo
marka iyagu mas-uuliyiintan xilka laga qaaday iyagu fursad ma la siiyo ma hadleen oo ma sheegeen waxa ugu wacan in aanay joojin karin qaraxyadan iyo dhibaatooyinkan muqdisho ka dhacay
arrimahaas dhan waa arrimo wasiirka amniga iyo hay-adahaas hoos ku soo wareegteen waa arrimo muddo la qiimeynaya waa la socotaa dhacdadii 14 October waxay ku soo wareegtay hadda muddo laba isbuuc ah in dhacdo noocan oo kale ay dhacdo gaari meel yaallo loo ogaan waayo gaarigaas iyo sababta uu meesha u yaalay iyo sababta looga hortegi waayo dhammaan dhinac kalena waxaa la istusay in ciidamada hay-adaha amniga ay runtii geesiyaal yihiin oo ha noqoto dhacdadii masiibada qaran 14 iyo sii shalayba ay shacab badan aada iyo aada u badbaadiyeen oo la socota hoteelka inay galeen kooxihii argagixisada oo 3 kamid ah hay-adaha amniga gacanta kusoo dhigeen intaasoo qof hoteelka deganaana laga badbaadiyey marka iyagana dhankan kalena waa laga ammaanay ciidamada sida ay u gurmadeen laakiin haddana waxaa la daliilay kahor falka in shacabka la badbaadiyay inay ahayd
marka maxaa keeni kara baa laisleeyahay injineer yariisow in qarax oo weliba ismiidaamin ah inuu ka dhaco meel aada ugu dhow xaruntii madaxtooyada ee dalka oo dhan laga maamulayay maxaa ugu wacan baa la leeyahay oo loo ogaan waayey
runtii dhacdadii shalay dhacday waa la socotaayo waxay ahayd 5 qof oo kooxaha argagixisada laba kamid ah midna oo gaarigii uu qaraxa waday ku qarxiyey midna uu markii gudaha soo galay markii ogaaday in la caabinayo isagana isqarxiyey marka waa dareemi kartaa dad raba inay dhintaan dad raba inay shacabku un meelaha ay joogaan iyo sameeya runtii waa mar walba adagtay laakiin waxa la rabo waxay ahayd dhanka hay-adaha amniga lagu sugayay waxay ahayd in sirdoonkii xooraanka loo baahnaa in dowrkaas lagu joojiyo iyo ciidankii boliiska oo meesha aan ka hadleen waa meel ay ciidamadu joogaan oo qofka caadiga inuu caadi u maraba ay aada u adag tahay marka arrimaha oo aada maaragtay isla xisaabtanka keentay ama accountability-ga arrimahaasaa ka mid ah
marka tuhun ma waxaa jira in waxyaabahan qaraxyada aan la qaban waayin laakiin ay jirto shakiyo kale oo keeni kara in dadkan qaraxyada sameynaya ay galaangal ku leeyihiin gudihii dhinaca amniga, wasaaradihii amniga iyo dowladda gudaheeda? Ma tuhu noocaasaa jira?
Baaris dhab ayaa la diray, baarista ayaa waxaasi dhan soo cadayn doonta. Laakiin hadda waxay tahay yaa mas-uulka ahaa waa arrimahan, yaa maaragtay la rabay in shacabkan badbaadiyo, yaa ay dowladdu u wakiilatay howlahan inay qabtaan. Arrimahan saas ayay kusoo sameyn.
Marka hadda xilka qaadistooda maxaa la isleeya oo ay ka bedelaysaa qaraxyada iyo dhibaatada xamar ka taagan?
Waxay imaanaysaa in shaqsi kasta mas-uul uu ogaado xilka inuu u hayo ummadda Soomaaliyeed, inuu ogaado in madaxda qaranka xilka ay ku dhiibtaan ay tahay ammaano. Ammaanadaasna muxuu ahaa markii dhaliilu timaado in mas-uuliyadda uu qofkaasi magacaabo uu qaato ayay tahay, oo waa isasixitaan, waa baraarujin, waa ishagaajin, waa maamul wanaag. Hala hadda dooda maanta lagu soo hadalqaaday waxay ahayd in ciidankeennu ay runtii geesiyaal yihiin, laakiin imkaaniyaadkii loo baahnaa aysan haysan, in dhaqaalihii ku filnaa uusan jirin. Haddana qofka mas-uulka ah ee xilkaas loo dhiibo looga baahan yahay bal uun sidii waxyaalahaas caqabadaha jira fursad ugu bedeli lahaa, islamarkaana uu howlihii loo ignaday ugu gudin lahaa sida ugu daacadsan.
Ugu dambeyntii, injineer Yariiso, dhibaatada xamar ka dhacaysa way soo noqnoqotay, aada baa loogu dhammaaday, qaraxyadii meel walbay gaareen, ilaa iyo xaafadihii bay gaarayaan. Ma jirtaa ka sokow marka laga soo tago hay-adaha amniga qorshe uga degsan dowladda federaalka ee Soomaaliya inay masiibadan ku soo afjarto oo ay si dhaba ugu howlgasho in dhibaatadan xamar ku soo noqnoqonaysa ay yaraato, ugu yaraan haddaanay dhammaanaynba?
Aada iyo aada, qorshahaas waa jira. Qorshe waxaa jira guud oo amniga iyo howlgallada ciidamada oo madaxweynuhuna aada la socoto wadamada dariska uu kasoo briif gareeyey. Ujeeddaduna ay tahay in kooxahan argagixisada loo diido fursad isu abaabulaan qaraxyada noocan oo kalaha shacabka ay lasoo beegsadaan oo loogu tago goobaha ay joogaan, dalkana laga sifeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan. Halkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. Haddaba xilka qaadistaasi maxay ka bedeli kartaa xaaladda amniga magaalada Muqdisho? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdisandheere uu hordhigay xildhibaan Axmed Macalin Fiqih oo horeyna usoo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Waa mahadsantaha walaaleh Sandheere. Xilka qaadistan horta wax hadda cusub maahan, waa wax iska taxanaa oo soo jiray oo sanawaadkii u dambeeyey. Ciidanka u yar 6-7 taliya ayay soo mareen. Mar walba oo failures ama fashal xagga amniga ahi uu dhaco, madaxda meesha joogta ahi waxay jecel yihiin inay si indhaha loo ceeb asturo indhaha publiga iyo dadweynaha iyo isweydiintii iyo wixiina loo soo afjaro oo isla xisaabtan dhaba meesha cudurku jiro si aan loo ogaan. Waxay isku furtaan taliyaasha meeshaas jooga oo laga yaaba iyagana in naftu ka dhacday siay u dadaalayeen oo maaragtay shaqadii amniga siay ugu dadaalayeen. Waxaa marka dambe dhacay in la isku furto. Marka waxaan isleeyahay wax weyn oo dhacdo weyn oo mashaakilihii ma ahan, mana daaweyn karto, mana daaweynayso. Taliyaal 5 bilood joogay in xilka laga qaado aan ognahay qaarkood, gaar ahaan taliyaha aniga aan ogahay shaqada uu hayay nabadsugidda Cabdullaahi Sanbalool Sheekh, u malayn mayo in wax badan iska bedelayaan marka. Laakiin waxaan isleenahay 2 isbuuc gudahood iyo bil gudaheed iyo dhowr bilood oo 10,000 qof ay dhimatay intaasoo weeraro Al-Shabaab ee dhacday magaaladii Muqdisho la isku haysto oo jidkii Makal Mukarama ay noqotay meel dhimashada iyo maaragtay iyo dhaawaca dadka Muqdisho degan lagu qaada ay noqotay. Waxaan isleeyahay wax badan kama bedelayso runtii arrintaasi mashaakil kasti amniga ahee jira.
Waan gartay. Marka heerka xilka qaadistu ma meeshii ugu sarreysay buu gaadhay mise meel kaloo la taaban karay baa jirta adiga aragtaa?
Anigu waxaan arkayaa inaysan halkaas jirin taliyaal ciidan maaragtay aada u dadaalaya ciidan mushaarkoodii iyo logisticodoodii iyo wuxoodii ay dhib ku jiraan. Taliyaashii xukumaya wax dambi ay ku leeyihiin oo weyn dabcan dee waa taliyaashii amniga, laakiin wax weyn oo ay ku leeyihiin ma jirto. Meesha arrintani ay jirto waxaan isleeyahay waa dhanka istraatiijiyadii iyo dhanka sare siyaasadda amni ee dowladda guud ahaan ayaan fadhin. Ma joogto meeshii saxda ahaydna lama abaarin baan leeyahay anigu, inkastoo dee wax kaloo dadka lagu qanciyo in dadka la qanciyo ay tahay dhiigga kunka qof ka badan xamar ku daatay 2 isbuuc gudahood in jawaab la bixiyo way ahayd. Laakiin jawaabta hadda la bixiyaa way ka hooseysaa midii xukuumadda laga sugayay.
Waan gartay, waxaad xustay in mudane Sambloshe iyo xilka uu hayay uu ahaa mid aada u adag oo hawl badan uu ka hayay arrimaha amniga. Maisleedahay Al-Shabaab maanta waxay joogaan guul laba af leh, ta koowaad inay weereen hoteel meel xasaasi ku yaallo madax dowladda ay deganaayeen halkaan ay ku dileen, isla markaasna mas-uul sidaad ugu sheegtay culays badan ayay ku hayay oo baneeyey meeshii oo waddadii laga leexiyey.
Waa isleeyahay aniga xilka qaadista hadda la sameeyey waxa ay u danaynaysaa ugu weyn waa Al-Shabaab. Shan bilood meelahaasay joogeen, kuwani kuwa cusub oo la magacaabaahi waa nimankan dee waa niman xil soo qabtay, taliyo hore militariga, nin xilka militariga soo qabtay, markaan dambe asagoo experience fiican u leh xilka loo dhiibuu ahaa Sambloshe lamid buu ahaa, taliyaha booliiska Saacid lamid buu ahaa. Laakiin hadda waxaan isleeyahay dadka cusub oo loo dhiibi doonaa intay la qabsanayaan shan bilood lix bilood ayay la qabsanayaan, intaasina ee weeraradii Shabaab iyo dhibaatadii ummadda ay ku hayeen kooxaha argagixisadaahi sidii bay u shaqaynayaan. Laakiin in wax lagu dulsaxo ayay ahayd fashalka amniga jira, in wax lagu dulsaxo, laakiin in dad xilalkoodii ku fiican oo shaqo haya shaqadii in la boobsiiyo ma ahayn. Midda labaad in loo sharaxo, in ummadda loo sharaxo, publica loo sharaxo sababta looga qaaday Sambloshe iyo maaragtay Taliye Saacid oo booliiska ahaa, sababta looga qaaday ma ayaga personally si shakhsiya u dayacay amnigii mise wax kala jira, iyadoo waxba la sharaxin. Taliyihii militariga waxaa lagu qasbay inuu xil ka dhiibo, taliyihii nabadsugidda iyo booliiskana middaan hadda maanta la leeyahay xil baa laga qaaday. Marka runtii ma waadix ma ahan arrintu dadkana uma cadda sababta looga qaaday, ma ayaga mas-uulka ahaa, ma logisticadii iyo resourcekii iyo waxay u baahnaayeen ciidamadu aan ka la siiyey oo loo dhammaystiray ayay markaa kadib ku fashilmeen. Marka mar walbaba in taliya la isku furto, mar walbaba in wasiir la isku furto, arrintaasi runtii dee wax soo jireen oo iska soo dhacdhacaysa ahayd ayaamii lasoo dhaafo laga barbartay xukuumadii isbabedelayay, laakiin dawo uma noqonayso. Waxayna runtii faa'iido ugu jirtaa ma isleena isbeddelkan tirada badan oo xeeada amni lagu sameynayo oo haddana qof saxa aan marka dambena qof saxa loo dhiibayn, waxay dani ugu jirtaa Al-Shabaabka hadda dee offensiveka xoogan iyo weerarka xoogan ku haya, dhibaatooyinkii dhaawac tirada badan geysanaya ayuu runtii dani ugu jirtaa.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo horey usoo noqday taliyaha ciidamada nabadsugidda dowladda Soomaaliya uu waramaya Maxamed Cabdisandheer ayuu kaasi ahaa.
Haddaba waxay noo suuragashay inaan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku wareysano mid ka mid ah dadka ku sugnaa hoteelkaasi xilliga weerarka u dhacayay. Goobjoogahaasi oo aanu magaciisa qarinay ayaa xilliga weerar ku dhacayay waxaa hoteelka la joogay xaaskiisa, caruurtiisa iyo waalidkiis, waxaana weerarkan uga dhintay wiil uu dhalay, hooyadiis iyo laba caruur ah oo walaalkii dhalay. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay siday wax u dhaceen.
Xilligaas waxaa ila fadhiyey aniga, aabahayga iyo laba wiil oo walaalahayga ah.
Waa gartay kabacdina maxaa dhacay?
Anigoo shaah cabayna oo markaas shaahayda dalbanay, shaahayna loo keenay ayaa waxaa bilaabatay. Waxaan weligeyga indhaha iyo intii dunida aan dusarnaa in arkin inaan arko iyo qaraxa uuna dhicin kahor ama maqalka qaraxa kahor laba daqiiqa waxaan arkay uuro oo sida caabka cirka oo kale ah oon boor iyo waxa ay ku jiraan ama waxaan ku sifeer aan lahayn amar un isqabsatay qeybtii ana iga soo horjeeday, waxayna ii jirtaa in ka yar labaatan mitir ama soddon mitir.
Waa gartay,
waa albaabka gaariga lagu soo dhigtay, gaariga isqurxinayay.
Waa hotel Naasa Hablood gudihiisa meeshaad ku jirto?
Haa.
Waa gartay,
waa kacay mase waxaan isdhahay bal waxaan waaba ku jirtaah maanta qaraxna wiliga waa maqli jirta dhagahaas uuna maanta qaraxyaa dul taagan tahay qarax un le waa wax kale ma jiro. Anaga markii inleeya waxyaabaha aan ku arkaa waxaa ka mid ahayd markii qaraxa u dhacay kadib rasaas oo boorkii iyo siigadii iyo balaayadii isqabsatay dhexdeeda rasaas nolnool aan ka dhex maqlaan kadhaa dhex jeedaa. Anaga markii waxaas ay dhaceen horka ma cararin mana sasin inoo fiigsan meeshayan taagnaada cabaaran hubsaday qeybta sare markaan soo fuunay albaabada iyo hoteelka la dilaacay oo dhacay aan la kulmay iyo hooyo iyo caruurtii aan dhalay iyo kuwii walaalkay oo dhalay iyo walaalkayga oo qeybta hoteelka hooyo xaggeeda kasoo baxayo dhahay maxaa sameynaa walaalo intay aadnaa.
Waa gartay,
aniga iyo walaalkayna meeshaan taagana waxaan isdhahnay hooyo intay ka bixinaa dabaqa korkiisa aan ka tuurno oo banaanka qeybta maqaayadda wax lagu karay aan ka tuurno kadib banaanka sidaas aan kusii baxeen. Macquul maahan intaan dhehena bamaan lagu soo tuurab aniyaasi.
Waa gartay,
meeshii aa ku kala yaacnay ani iyo walaalkii waa kala dhumnay, walaalkii dabaqii sare soo dhuladay inay ka daban tahay inay ka murgacan tahay inta bambor uma hayo waa xaalad halis oo asay naftirkiisa ilaa hadda uu ku sugan yahay anaga waxaan aaday qeyb kale oo rag dhalinyaro ay ku jiraan maxaan dhahay walaalayaal oo baltama ku jirna aan iskaashano meeshaan ka dhuumano
haye
mashquul qolka dhalinyarada isku jiraan dhexgalnay inaan si dhiig yeelano waxay noo ahayd nimcad ilaahay oo nawaafajinayo meesha isaga jirnay nimankii aas guud ahaan meeshii qabsaday qol kasta ay ayada duutagaan waxay ku tuurayeen hal bam iyo rasaas
waa gartay
markii u dambeysay oo qolkii la imaaday hal bam lagu soo dhuftay rasaasna looga xajiyey musqushii waxaa soo dhex gashay hal xabad
kabacdi maxaa dhacay ma musqushaad ku amni hesheen halkaasaad ku badbaadeen oo ciidanku idinku yimaadeen maxaa xigay
meeshii aan ku badbaadnay ani iyo afarta oo ku afaraha saddex dhalinyaro kale ani ayagii oo nimankiina bambeynayna way soo baxeen qeybtii hooyo iyo caruurtii iyo xaaskii ay ku jira inay imaadeen xaaskayga waxay ahayd ku dhawaaqday magacayga ayadoo hebel iyo dhahayso wiilkeygan uu dhahayo aabow waxaa lala dhacay rasaas iyo bam xaaskayga xabadaa lagu riday xabadihiiga kadib dul baxay wiil yar oo lix bilood jir ah oo ayada naas ay siinaysay wiilkii maskaxda ka gashay midna waxay ka gashay xundunta hoosteeda
waa gartay
wiilkii yaraa oo lixda dalgiray meeshaasuu ku qurbaxay hooyadiina dhaawac naaska xabada way ka dulbaxday qeybta dambana way dilacaysa oo dhabarkeeda
marka hadda waa dhaawac xaaskaaga
xaaskayga waa dhaawac sidoo kale waxaa meesha ku qurbaxay madooba nuunuga oo meesha taagnaay markaas kadib waxaa dhacday hooyo oo derbii wiilkii walaalkayga u fadhiisay in looga tagay iyadoo wiilka aniga iyo weyn wiilka u dhalay jindaha u saaran yahay bamna lagu dhuftay marka hore dhaawac ah labadooda bam silkiisa gaaray hooyo in la duntagay madaxa laba xaba lagaga dhuftay
waa adiga hooyada
hooyadii anigii dhashahaa
waa gartay
markii hooyo madaxa labada xaba lagaga dhuftay kadib wiilkii yaraa oo afarta ilaa saddexda sano inta u dhexeysay jiri asigana madaxa xabad lagaga dhuftay waa wiil saddex bar ilaa afar sano jir
yaa dhalay wiilkaas
walaalkayga aniga iyo weyn xaaskaygiina meeshay ku dhaawacantay dimaashadeyda oo gabadha yar walaalkayga u dhalay haysana waxaa ku dhacday xabad oo gacanta bidix mise midig ma jirta aan hadda haynin aa ka burburtay xabadii ayada gacanteeda ka dhex baxdan waxay gashay gabadhii sagaalka bilood jirtay ee ayada dhashay gabar sagaal bilood jirta wiil lix bilood jira iyo wiilkan oo saddex ilaa afar sano iyo barka jira oo hooyadeyna ay raacdo xilli ay tahay saacadda laba saac iyo baraa ciidamada gudaha ay soo galeen ciidamadii ayaga dagaal fog kadib ciidamada qeybta hoose oo qeybta jaranjarada lagasoo fuulaya aan ahayn receptionka oo qeybta masquul qeybta kushiinka xigta ay kasoo galeen qeybtaas ay ciidamada la wareegeen jaranjarooyin ay soo saarteen oo ay soo fuuleen ciidamadii hal askari ma soo galay nolosha kii maxay ahaydeen shacabanaa markaa dhaqnana ciidamadiina waaye goob amni ay joogtaan ammaankiina wuu sugan yahay xorriyad bay kusoo baxa shacabkiina aa la idin geena iyo waalidiintiina iyo ehelkiinaana lagu dhahay
waa gartay
xaqiiqatan ciidamada waxay noo dhaqmeen sida wiilkooda oo kale sida hooyo wiilkeeda oo kale sida aaba wiilkiisa u dhaqmaya oo kale xaqiiqatan nilama dhaqmin sida shacab iyo ciidan oo kale
waa gartay
aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa ciidamada ilaahay ka sokoow ayagaana badbaajiya xaaladaasaan kala soo kulmay in dunidaan ku noolaana weligay ismadeyna xaalad noocaasa la kulmaysaa
aada baad u mahadsan tahay waan kaaga tacsiyadaynaynaa samir iyo iimaan allah kaa siiyo intii qoyskiina ka baxday adiga iyo soomaalida oo dhan
kaasi waxa uu ahaa goob jooge aanu magaciisa qarinay oo ku sugnaa hotelka uu weerarku ka dhacay shalay islamarkaana ay xaaskiisa halkaa ku dhimatay caruurtiisa iyo waalidkiisana halkaasi ay joogeen waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sahra cabdiaxmed ayaa noo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ay toddobaadkan marti noogu tahay wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya dr vosio abikar bal soo dhowow wasiir ugu horreyntii waxaad iga warantaa xaaladda guud ee caafimaadka soomaaliya waxa aad ku qiimeyn lahayd
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sahra waa ku salaama adiga iyo dhegeystayaasha oo dhan horta waa waajib in laga tacsiyeeyo mar labaad iyo mar saxaad iyo marar badan intii naga dhimato qaraxii 14 joobo ka dhacay ilaahay u naxariista intii dhimatay fadriimaa ilaahay naga siiyo dhib weynaana gaaray inta dhaawacana ilaahay ha fudud ilaahay caafimaad qarax weynaa dhacay kan ugu daran oo laga hadda laga hadlaayo dhibaatadiisa ay taagan tahay iyo waa qaraxaas oo كل إنسان دات جاري إلا يسبح قليك بدن دعوة بدن مسؤول جاري قرمت بدن لفيدية سواء معني أو لسقوط تكتي والب وجوكت مجالد المكتشو يدي بدأ لغت وحو ها قرحي وغوينا أو قسارة بدنا نفس بدن كبقو ضيح مال بدن كباب أي دات بدن كباب إن ولدت كمقيه قاركود أنا منه بنجيري إيا نولد مسكوا وحيه العدد نوب حنون بدنا بدنيت إلهي صبرها نقسمنا حالة عافمات قوت حدا وحاواي ولي وحالة بتعالي وإذا الذي يالي ولو تبضا لبدا الله قادة داو عيدي لا وإذا مبضا نعكمي تهين إداني إلا إيا نمبر كدوات وقل كدوات نعلم وقل إيا سبعتني تبضوقف إيا الله قادة داو عيدي لا قوت هان جيتا وإدان صدا نشان وطركي كيني وحال الله قادة ضبع يشان شال القادة إبريد القادة يكدب الزرع القادة يكدب الجيان هر أدد الجود وبقول يلا واطن يصب ضبع إنت داوة عن جدش قدام الجبل إلهي هالنوع عقلي وحالة آتو أذقه
وقرتي هذا داس أن كل هذا حتى قرح عياك نعيم قال إذا مقدش السد اللي هاي هوتيل ناس هبلوتو لمشي داوة عيا جرا marka marka masiwoy noocaan oo kala ay dhacaan oo qarqiya oo dhibaato intaan la eego kala tageysan kara wasaaradaada maxay uga gaashaamaysaa muqdisho oo kala taad wasaaradii dawladda ay ku shaqeynaysaa ayaa dhibaatooyinkan ay ka dhacayaan maxaad si diyaarisan markii xaalad degdeg ah idinku imaado oo dadku ay heli karaan
wallahi xaalada degdeg markay timaado waa la gurmadaa oo ambulansiga magaalada isbitaalada kale yaala horta wada xarada gurmad degdeg ah loo fidiya dhaawac marba waxa meesha ugu dhowaa la geeyaa oo qofka markaas geyn karo isbitaalada kadib waxaan la qorsheeyay isbitaalada waaweyn oo dhaawacyada aad daran qaadi kara waa isbitaalada Banaadir iyo Madiina iyo Dikir oo yaani awood u leh inay emergency-ga qaadilaan qalab ahaan, taqaatiir ahaan iyo daweyn ahaan. Culays badan ayaa ku dhaca sida 14-kii Oktoobar aan ogeyn. Kadib waxaa la fiiriyaa waxaan ku talinaa in dhaawacyada marba isbitaalada iyalaan la fiiriyo loo sii gurmado la qaado oo la sii geeyo labada isbitaal waaweyn oo qaliimo loo sameeyo. Markaasna la qiimeeyo wixii u baahan gurmad dibadda in loo qaado in kala markaas aan macaawino weydino.
Waa garta. Waayahay waa tahay waxaan bal hadda siinayaa mid ka mid ah dhageystayaasha oo qadka ku jiro bal magacaaga walaal ku bilow iyo wasiirka caafimaadka dowladda haddii aad jeclaan lahayd inaad waxun ka weydiiso wasaaradeeda quseeyo
bismillaahi raxmaan raxiim wareen waxaan soo dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii ku shahiiday 14-kii bishaan masiibada ka dhacday magacayga haddaan ku laabto waa Dr. Cabdiqaadir Mare dhaqtar ka shaqeeya isbitaal Banaadir Muqdisho intaas kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirada mar walba waxaa dhaca ka wasaaradda caafimaadka ahaan maxaa ugu qorsheysan masiibooyinkaas dhacay si loo hortago macnaha kuwa lamid taha qore dhinaca caafimaadka ku aaday macnaha tusaale ahaan haddaan soo qaato in la helo ambalaasiyo central blood bank iyo team caafimaad oo qaabilsan gurmadka badrayadka dhaqtarada ku waxyeel loo
waa su'aashu idinku
waa bal waxa waa run waa Dr. Cabdiqaadir waan salaamay waa runtii waa loo gurmadaa waa la ordaa meel walba ambulans jirtana way tagtaa oo lama kala had wasaaradda waa run malaha blood bank waxyaalaha loogu daran waa dhibaato mar walba na haysatay oo aan tashanayno mar walbana macaawino raadinayno sidii loogu hagaajin lahaa blood bank ismihi waan haysanaa laakiin ma shaqeeyo ilaa iyo waqti hay'ada badan waa la hadalnay oo mar walba oo aan la hadalno deeqdii dhixiyayaasha waxyaalaha noogu daran weydina waa ambulance iyo blood bank iyo forensic lab saddexdaas meelo saddex shay oo muhiim u ah emergency-ga blood bank malihi sidaan sheegay maalin dhaweyd qarxii dhacay 14-ka sabar ilaahay naga siiyay ku dhimatay mar labaad waxa aad isu xilqaamay oo baahideen dareemay oo ka damqaday Gabshiil group oo tagay isbitaalada wareegay mucaawina bixiyay daawooyin bixiyay ku dayay inay balan qaadaan waliba bilaabay shaqadii hadaanan qaldanayn mar hore inay dhisaan isbitaal Madiina recovery room ka meesha qalinka marka dadka ugu sameeyo dhiga iyaga noo yimid usbuucii hadda tagay maalintii arbacada oo xafiiska nagu yimid noo ballan qaaday inay naga kaalmeeyaan blood bank si wixii dhismo ah wixii qalab unitka loo xoojiyo. Sidoo kale ambulance waa ka wada hadalnay, baaq waa u dirnay business community ee Soomaalida in wixii gurmad wasaaradda caafimaadka ay ka kaalmeeyaan. Annaga sidaad la socotiin wasaaradda budget weyn ma laha, waa boqolkiiba hal uyuu ku hooseeya budgetka wasaaradda caafimaadka ilaa iyo hadda haysatay. Marka awooddii aaday u yartahay, laakiin waa la dadaalayaa. Waxyaalaha aan ka barannay qaraxii 14 October dhacay waxay Soomaali siday u midowday meel walba ka timid dhakhaatiir iyo daawooyin ilaysu gurmay. Looma kala hadin, looma kara harin dhallinyaro, waayeel, shacab meel allaala meeshuu joogay. Marka taas waxaan muujinay midnimo iyo inaan ogaana baahideenna degdegta ah inaan annaga ka bilaabno inaan u gurmano. Taas waxay keentay dahabshiil iyo dacmishtiradii kale inay noo yimaadaan, ay nagala xaajoodaan, ay naga kaalmeeyaan. Marka waa ku mahadsan yihiin, laakiin waa wax u baahan in si degdeg loo wada xaliyo guud ahaan.
Aada maatinta wasiirka u faahfaahisay. Su-aal ahaan, annaga waxaan nahay dhakhaatiir, waxaan aasaasna urur dhaho Somali Blood Donation Volunteers oo muddo sanad ku dhawaada ka shaqeynayay inaan dhiig ku deeqno isbitaalada dadka markaas u baahan, maadaama central blood bank uusan jirin. Waxaana qayb ka ahay gurmadkii loo sameynayay musiibadii dhacday oon qayb weyn ku lahayn. Marka inta markaa raacsado su-aal kale aan rabay inaan raacsado oo ah, wasaaradda maxaa ka hortaagan inay hirgelido isbitaallo lagu daryeelo dadka si bilaash ah, maadaama wasaaraddii caafimaadka ay tahay la rabay isbitaalladii ahaa national levelka ah inay gacanta ku hirmanteen gareydo? Maxaa ka hortaagan wasaaradda?
Waad mahadsan tahay.
Waa horta xarumo caafimaad NCH-da waa free inay waxay ku daaweeyaan dadka. Waa runtiis isbitaalada saan soo sheegay wax walba waxaa cayima qayb weyn ka qaata resource dowladda ay leedahay oo gelinaysa. Isbitaalada waa jiraan. Isbitaalka hadda uu takhtarka ka hadlayo oo ka shaqeeya waxaan tagay maalintii arbacada ahayd galabtii oo aan soo fiiriyay, waa isbitaallo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo, gadaal laga soo dilo. Isbitaalka xaaladiisa aad iyo aad ayay u liidata. Wasaaradda ma hayso qarash ay ku daboosho. Yaalaan u doodayno baa rabaan aan la hadalnay oo civil society-ga ururada rayidka kala hadalnay, waxaa ka mid ah in budgetka wasaaradda kor loo qaado, la soo gaarsiiyo bal ilaa iyo 4 marka horeeta 4%. wasaaradda markaas awooddeeda waxay yeelanaysaa iyada inay shaqaalaheeda mishaar siisato, inay iyada maamusho isbitaalka. Isbitaalada dowladda waxaa haya hay-ado ICRC, Save the Children, UNICEF oo wax siiyo. caafimaadka Soomaaliya 99% wuxuu ku tiirsan yahay deeq bixiyayaal. Waa waxaan qorshan ugu jira diyaarinayna inaan isbitaaladii faraha ku qabanno dib u dhis ku sameyno. Isbitaalka Banaadir waxaa noo ballan qaaday inay noo dhisi doonaan Chinese oo markiisii hore dhisay, si structure fiican lagu sameeyo, qalab fiican la dhigo, dhakhaatiir waynu haysanaa aad u fiican maasha Allah. Laakiin waxaan u baahannahay dib u habeyn guud isbitaaladii dowladda, waana waxaan ka shaqeynayna hadda qorshaheenna ku jiray 2 sano ugu dambeysa.
Waa tahay maadaama wasiir aad tahay wasiir dowladda ka tirsan, kaabiyada caafimaadka wadanka uu burbursan yahay 22 sano, hooyadii dhallaanka caafimaad darro ee meelaha qaarkood ugu dhimanayaan, ama hooyada markay umuleyso xataa ay isu go-eyso tuulooyinka iyo gobollada qaarkood, dowladdu wadan sidaas oo kaleeto ku jira xaalad khatar oo degdega oo ay jirto argagixisadii iyo qaraxyadii oo joogto ah, maxay tahay dowladda waxay ahmiyadda siinayso oo ka weyn caafimaadka? Haddaan ku weydiiyo,
caafimaadka waxyaalaha ugu weyn ee dowladda ahmiyad siinayso, nabadgelyada sidoo kaleeto. Nabadgelyo hadday aysan jirin waxa waaye meel loo dhaqaaqi kara ma jiro. Caafimaadka waa qeybta ugu muhiimsan ee dowladda si xoogga saarayso, siiba caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Wadamada naga kaalmeeya caafimaadka waxay xoogga saaraan sida Sweden oo kale, Finland iyo Switzerland, Defit UK, waxay aad iyo aad isku saara maadaama baahidii ay aada u badan tahay aan la dabooli karin. Waxyaalaha ay aad diiradda aan u wada saarnaa waxay tahay priority ah hooyada iyo dhallaanka caafimaadkooda. NCH-yada xarumaha caafimaadka oo yacni bixiya caafimaadka waa free, daawooyinkooda waxaa bixiya hay-ado, waxay helaan xanaano primary health care. Marka caafimaadku waa wax aad iyo aad muhiim u ah, qofka haddii uusan helin
caafimaad iyo waxbarasho free ah dadkeeday leedahay.
Way.
Magacaygu waa Mahad Ciidan Cismaan, jooga magaalada Beledweyne. Wasaaradda caafimaadka waxaan weydiinayaa, magaalada Beledweyne badanaa waxaa ku badan shubanbiyoodka caruurta yaryar oo 5 sano ka yar iyo dadka waayeelada ah xilliyada kulaylada iyo xilliga roob. Marka ka wasaarad ahaan, maadaama magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan aysan jirin ceel riig ah oo dadka badanaa ay ka cabaan biyaha wabiga, wabigana oo musqulihii iyo muxuu ahay waxyaaba fara badan iyo ay ku furan yihiin mar walbana ay soo noqnoqoto, ka wasaarad ahaan maxaa idinka qorsheysan dhanka caafimaadka ee magaalada Beledweyne gaar ahaan meelaha ay wabiga maraan? Marka wabilaahi tawfiiq.
Waad mahadsantahay.
Dhageystaha ka hadlaya Beledweyne, waa run cudurada shubanka iyo waa waxyaalaha laga qaado waa biyaha, yacni cudurada ka yimaada biyaha. Televishinka qaranka waxaan aad uga helay oo ayaamahan ka socda shuban biyoodka aad u bilaabay bilihiina soo dhaafay laga bilaabo February, March, April ilaa iyo August xoog u hayay wadanka meelo badan. Waxaa laga sameeyay programyo oo ka hortag ah oo sharxaya in biyaha gacmaha sida loo dhaqan lahaa, in cuntada la iska dhaqo gacmaha la dhaqdo markii maha ay saxarada iyo kadib, in biyaha la karkariyo. Waxaa looga hortegi karo ugu weyn horta waxa waaye in nadaafada la iska kaalmeeyo, yacni nadaafada iyo ka hortag marka la sameeyo kadib shubanka markii lagu arko. Ilma hooyada waxay sameyn lahayd iyo aabaha ama qofka marka xanaaneynaya sidii waxyaalaha u siin lahaa, sidii u raadsan lahaa dhakhtar, waxyaalaha uu sii qaban kari lahaa intii uusan xarun caafimaad gaarin. Marka waxyaalaha aan hadda aan ku baraaru wasaarad ahaan isku baraarujinayna waxay tahay inaan xoojino xarumaha caafimaadka, dhigno health education, waxbarasho yacni caafimaad, dadka inay fahmaan waxyaalaha
aqoonta caafimaadka in la kobciyo,
aqoonta exacta, waa mahadsantahay, aqoonta caafimaadka aad u ah basic, yacni nadaafada guud. Hooyada markii ay dareento waxay sameyn lahayd ama tiyada caafimaadkeeda aadatan ama cunugka ha ahaa, waa waxyaalo sahlan iyada ay sameyn karto ka hortag. Sameyn karo in cunugii ay yacni uusan soo dhicin oo iyada ay kaalmeyn karto. Waxa ugu weyn looga hortago cuduradaas waxaa ugu weyn in qofki la baro, hooyadii iyo familka la baro ka hortag aad u sahlan haddii la sameeyo. Marka waxaan wasaarad ahaan diyaarinay programo ka bixi doona televishinka si joogto ah loo xoojin doono, aan ku tala jirnay inaan dhigno xarumaha caafimaadka hooyooyinka ay tagaan ilmaha lagu daaweeyo, si hooyada ay u hesho muuqaal ahaan xitaa loogu dhigo darbiyada si sahlan iyadoo loo tusayo qof, taasoo keeni doonto waxyaalo badan inay ka hormarto.
Waa tahay wasiir mid kale dhageysto kale ayaa qadka ku jira, bal walaal magacaa ku bilow. Waxa waaye wiilka naga soo wacayo dalka Sweden, iyo su-aashaada ama aragtidaada aada u hayso wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Mudane wasiir, waa ku salaamay. Magacaygu waa Cali Yasiin Gurbe oo kasoo hadlaya dalka Sweden, gaar ahaan magaalada madaxda labaad ee Gothenburg. Su-aasheedu waxay tahay, waxaad tahay wasiiraddii caafimaadka ee dalka oo dhan, waxaanad la socotaa gobollo iyo maamul goboleedyada qaarkood xataa inay ka jiraan dhibaatooyin xagga caafimaadka. Maamul goboleedyadu waxay qaarkood leeyihiin ama ay wada leeyihiin ba haddaan dhahno wasiiro caafimaad. Waa sidee xiriirka adinka iyo wasiiradaas caafimaad? Ma ku kontaroshaan shaqooyinka ay qabtaan ee gobolada ay ka qabtaan? Sideese u gaartaan gobolada fog oo xaaladahooda caafimaad oo hooyooyinku mataqaana iska umul raacayaan, ilmihii dhibaatooyin badan ay qabaan? Goboladaas mad gaartay ood adiga iyo wasiirada qolooyinka kula shaqeeya ee caafimaadka la shaqeeya isku daydeen inaad halkaas wax kasoo qabataan? Waa mahadsan tahay.
Walaalkii Cali Yasiin Sweden ka hadlay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Waa run, maamul goboleedkii ayaa sameysmay, kuwa waa cusub yihiin, kuwana horey u jireen, xaaladahooda waa kala duwan yihiin, waa kala horeeyaan caafimaadkooda. Waxaa hadda caafimaad ahaan ugu liita labada gobol ee curdunka ah ee u dambeeyay ee galmudug iyo Hirshabeelle, oo aan rabna hadda diiradda inaan saarno. Dhibaatada waa badan tahay. Wasiirada waa wada hadalnaa, waa is aragnaa, wada shaqayn fiicanna waa naga dhexaysa. Waa laysu gurmadaa. Federaalisanka waa wax lagu cusub, taas waa waxaan wada ognahay. Laakiin waxaan ku tali jirnaa inaan samaysano xiriir dhow noo sahli kara waxyaalaha aan wada qabanayno, waxyaalaha iyaga u qaaska ah oo annaga aan ka kaalmayn karno, iyo waxyaalaha annaga waajibaadka na saaran. marka waxaan noo ballansan shir insha allah waxaan naga soo dhex galay qarxi iyo dhibaatadii masiibadii la soo gaartay naga soo dhex galay laakiin waxaan noo ballansanaa bishaan isbuucan inaan ku kulanno magaalada xamar wasiirada caafimaadka oo dhan
aan
shirar badan oo gooni wada yeelano siyaabihii aan usii xoojin lahayn wada shaqaynta meelaha dheerdheere fog waa information waa haysanaa waxaan qabnaa unit health management information system la leeyahay oo wixii xog caafimaad oo dhan aan isu soo wada gudbino puntland aan ognahay hirshabeelle aan ognahay galmudug aan ognahay jubbaland aan ognahay south west aan ognahay xogta waa la kala qaataa hal meelay kusoo baxda waxaana kaalmeeya technically hay-adda w h o la leeyahay waxaan sidoo kaleeto u tababarnaa meelaha aanan qabin xog agaasimayaal xog ugurinta nagala shaqeeya xogta waa isu soo gudbinaa hadda shoonbiyoodkii aa noogu dambeeyey oo aada dhib haya meelaha qaarkood daawooyinka iyo wada shaqeynta waa wax wada joogta ah meel allaala meeshay uu dhib ka dhaco waa taaganna
waa tahay waayahay waad mahadsan tahay wasir waa tahay wasir waad mahadsan tahay bal intaan aniga su-aalo kale ku weydiin laba iyo mid kamida dhegeystayaasha ayaan jeclaan lahaa inaan fursada siiyo mid kamida dhegeystayaasha hargeysa ayay naga soo wacday walaal soo dhowow magacaaga iyo aragti ahaan waxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto wasiirka caafimaadka doctor vosia abikar oo khadka telefoonka ku jirta muqdisho
salaamu calaykum aniga magacaygu waa fatima ibrahim ismaaciil joogta magaalada hargeysa wasiir fosia iyo dhammaan umada soomaaliyeed meelay joogtana waa salaamayaa walaashay waxaan weydiin lahaa warkii masiibo qaran ka dhacday magaalada muqdisho ilaahay horta intii ku dhaawacanta ha u googadhayo intii dhimatayna ilahay naxariistiisa naha ka waraabiyo intii isu weydayna ilaahay samariya imaan ha kala siiyo waxaan walaashay weydiinayaa dhaawicii halkaa ka dhashay waxa loo kala dhaaday turkiga maxaanku idhaahday ee soodaan dowladihii laysku halaynayo sida imaaraadka iyo sacuudiga oo kale inaanay cid ka qaadin baan anigu jeclahay taasi aal baan ka qabaa sababta ay ku dhacday intaasaan walaashay wasiiradda weydiinaya aadna waan u salaamaya
waa tahay waad mahadsan tahay faadumo haye wasiir sida ugu kooban ugu macquulsan haddaad ugu soo jawaabi karta faadumo
faadumo hargeysa joogta waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu faadumo waa runta dhaawaceeni 127 ahaa waxaa loo kala qaaday turki oo 35 la geeyey suudaan oo la geeyey 80 laakiin ay qaaday dowladda qatar kenya oo la geeyey 7 ay kala qaadeen kenya iyo qatar kenya iyo imaratska oo 5 qaaday waa run waa lasoo kala hormaray turkida dadkii ugu horreeyey oo habeenkii diyaaradda noo soo diray subaxila yacni sabtiday dhibka dhacay habeen subaxii isniinta diyaaradda wayna la tiiliyey habeenkii axadda ayaan daad guraynay saalada tagnay kuwa ugu dardarna annagoo group ah soo xulnay dhakhaatiirtii na kaalmeeyeen la diyaariyey habeennimada oo baasaboorradii loo diyaariyey subaxiina diyaaradda timid macal wasiirkoodii caafimaadka socda turkiya 30 dhakhaatiir iyo daawo badan marka waa lasoo kala hormaray dowladda turkiga dowladda waa ku amaananta waana u mahadcelinaynaa aada iyo aada u weyn dowladda khadar waa ka maalintii ku xigtay iyadaa qaaday oo geysay suudaan kenya isla maalintaas way timid maraykanka diyaarad waxay noo soo direen iyadana daawo ah maalintii labaad waxaa kaloo yimid dowladda jabuuti walaalaheen oo noo keenay daawooyin dhakhaatiirna noo keenay waxaa kaloo noo yimid ethiopia khatiir keentay daawo waana loo soo gurmaday laakiin waa lasoo kala horreeyey marka cid walba oo noo timid ama daawo noo keentay ama diyaarad noo keento cid noo qaaday ama takhtar noo soo dirto qaarkood hadda qalliimo ka samaynayn magaalada muqdisho gudeed aada iyo aadan ugu mahadcelinayna
waa tahay wasiir waayahay aada baad u mahadsan tahay wasiir waan soo gabagabaynaynaa
ha
ugu dambeyntii marka maxay tahay aragti ahaan iyo fariinta aada uga tegeysa dad ku dhageysanaya oo aada kusoo xiraysay barnaamijka
waa dhibka nagu dhacay waxaan ka baranaynaa casharo aada u badan soomaalida waa dad isjecel dad iska dhaxa tii ugu dambeysay waxayna bartay inaan isku duubnaano inaan iskaalmeyno inaan habeen iyo maalin dhallinyaro waayeel yacni cid walba ay habeenkii oo dhan taagnaato maalintii oo dhan taagnaato qof walba uu dhinac ka gurmado oo aan ka fakerno waddankan sida u horumari lahaa iyo sidaan isaga qaban laheen kuwa nabadgeedka
aada baad u mahadsan tahay wasiir inaad barnaamijka igala qayb qaadatay adigii dhegeystayaashana waa idiin mahadcelinayaa
waa mahadsantahay saara asalaamu calaykum
taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Fozia Abikar oo toddobaadkan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha marti noogu ahayd barnaamijka waxaan uga hadalnay qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sida wasaaradda caafimaadka ay uga gaashaan karto qatar iyo degdeg kasta oo ku yimaado xaaladaha dhinaca caafimaadka iyo qaraxyada dhinaca amniga waxyeelada dadku u keenaya guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed oo barnaamijkaas soo diyaarisay soona jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan soomaalida iyo waxbarashadii tooska ahayd ee ay tiqiin. dhegeystayaal, macalinkii hore ee dugsigu badanaaba cidan meel deggan oo duddo ah ayuu degaamo kale uga imaan jiray isaga oo xoolo iyo hanti kala toona aan wadan. haddii markaas caruur xilligii waxbarashada gaadhay ay duddada u joogto, odayada ayaa isu iman jiray kuna heshiin jiray macalinkaas doolka ah inta qabsadaan inay bartamaha aqalladooda dugsi ka oogaan. waxay sidoo kale isla meel dhigi jireen heshiis labaad oo ku saabsan baahida nolol maalmeedka macalinka sidii loo dabooli lahaa iyo guud ahaan wuxuu yahay dhaqaalaha uu iyaga ka helaayo muddada hawsha waxbarista caruurta uu ku foogan yahay. ilaa lacagi ma jirine, saddexda meesi xoolaha la haysto ayaa lagu macaamili jiray. iyaga ayaa ama shaqo la isu siin jiray amaba lagu qaanbixi jiray. sidaa daraaddeed saddex goor ayuu macalinku dhaqaale ka heli jiray qoysaska uu martida u yahay ee caruurtooda uu qur-aanka u dhigaayo. marka hore waxaa jiray qorshe ay kal ku magacaabi jireen ahaana deeq uu waagii baryaba heli jiray. doobab bay u badnaan jireene dugsiga oo isla markaasna guri u ahaa ayaa waxaa loogu geyn jiray kur iyo dhiil. waa kur badara oo badanaa masaga ah loona soo bisleeyey iyo dhiil caana ah, labadaas oo reeraha dugsilayda ahi ay ku moogtami jireen heer walibana uu yiqiin maalinta laga sugaayo. marka labaad waa deeq iyana degaamada qaarkood daaw looga yiqiin oo ah sanadkiiba neef ari ah oo aaraaba qoys waliba uu siin jiray, kaasoo mararka qaarkoodna ay sako ula nuyoon jireen. marka saddexaadna waa qaalin geela ama loo ah ama ari labada midkood gooya, macalinkuna uu qaadan jiray mugga uu inay hebel qur-aanka u dhammeeyo welibana uu kor ka qaybsiiyo. saddexdaas goor ka sakow waxaa jirayna nin deeqsi ah oo jecel wiilkiisa ama wiilashiisa in macalinku u hagar baxo oo si wanaagsan wax u baro, sidaa daraaddeedna deeq aan lala ogeyn macalinka u qariya oo hameenbarkii inta ku dheelmada halkiisa gasiin ugu geeya ama magaalooyinka mara uga soo gala ama ahmiga arigiisa ku jira wax ka siiya ama si kalaba wax ugu galada. bulshada qaarkeed ayaaba waxay rumaysnayd haddii waalidka dhalay uu macalinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo, habeenkiina isaga oo hurda uu malaku Jibriil wax baraayo. macalinku ama markaas dugsi ha hayo ama yuusan hayne, xurmo weyn ayuu ummadda dhexdeeda ku lahaa. macalimiinta qudhowdu aad bay isu maamuusi jireen. kan hawsha ku cusubi kii ama kuwii uga horreeyey waa uga dambayn jiray, kan socotada ahayna midka nagi ayuu martigi jiray. marmar ayaa waxaa dhici jirtay kubkuboore macalina oo si uun dugsigii u ahayn jiray uga soo xirmay inuu degmooyinka dhex saqaafo, isaga oo doonaya inuu helo feero u baahan in caruurta uu qur-aanka ugu dhigo. Hadduu kolka ka soo kor dhaco duddo dugsigay ah, iyaga ma marsiyi jirin wuxuu ku leexan jiray halka dugsigu ka oodan yahay iyo macallinka jooga. Dabadeedna kii dugsiga lahaa markuu laba saddex aayadood arday walba u yeeriyo ayuu ku wareejin jiray macallinka martiga ah, kaasoo kolkaas casharka inta uga harsan arday walba u dhammaystiri jiray. Subaxdaas ayuu macallinka dugsiga lehi inta ardada kala diro oo odayada reeraha isugu yeera wuxuu ku odhan jiray, dugsigii waa la igala wareegay, macallin doola ayaa dhex fadhiya, aniguna ku noqon maayo ilaa la tiscimo oo intaad waxay isugu dardartaan uu degmada ka ambabaxo isaga oo laab qabow ardadii ku tufay una duceeyey. Dad qur-aanka iyo cidda xambaarsan jecel bay ahaayeen, taladaasi ma seegi jireene way yeeli jireen. Macallinka martiga ahna isaga oo ka raalli ah ayay sagootigi jireen. xagga dabeecadda qof ahaaneed iyo hagarbaxa markii laga eego, ruux waliba waa siduu eebbaweyna u abuuray, macallimiintuna marnaba isku mid ma ahayn. Allaha u naxariiste Xaaji Maxamed Axmed Liibaan oo labadii barnaamij ee kan ka horreeyey sidaan ku tilmaamay ahaa macallin dugsiyo badan kiciyey, ayaa markuu macallimiintana kala barayay wuxuu yidhi, sidiisaba macallin dugsi waa afar kaafle: macallinka iyaga, macallinkii, macallinku waa kumahmakiiba, kay madoobihiibaa soo socdee naga kaaya. Waa afartaas midkood. kolkii aan ka codsanay inuu noo laqbeeyana wuxuu yidhi, kow, macallinka iyaga waa midka laga aflaxo, degmaduna intay ku liibaantay ay dhab u jeceshahay. laba, macallinkii waa mid iska roon asii aan loo hayn kalgacalka kaa hore loo hayo ku la mid ah. macallinku waa kuma makiiba waa midka lagu dhibtoodo oo la wada haaraamo, ha yeeshee wax laga bartay welina dulqaad loo leeyahay. afar, kay madoobihiibaa soo socdee naga kaaya waa midka kolkuu soo muuqdo laga kala cararo, midka aan reeraha waxba ku reebin cid ka aflaxdaana ay iqliil tahay. maantaas aan wareysanayno wuxuu Xaaji Maxamed aad u duray dugsida magaalooyinka kadib markuu isbalbar dhigay iyaga iyo kuwii miyiga ka jiri jiray. kolkaas buu yidhi, baadiyaha wuxuu ardaygu qur-aanka ku dhammayn jiray, korna kaga qaybi jiray hal sano iyo bar ilaa laba sano ugu badnaan. maantase waxaa magaalooyinka Soomaalida shaac ku ah arday shan sano waagii baryaba dugsi u sii socda, kana soo socda oo intaas uu waalidka dhalay lacag ka bixinaayo, haddana aan weli aakhirka dhammayn suuradihii uu soo dhaafay haddii wax laga weydiiyana aan aayadna ka sheegi karin. wuxuu ku soo gabagabeeyey dugsi magaalo farta ayaa lagu bartaaye, qur-aan lagu bartay anigu ma arag. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas, wuxuuna ugu dambeeyey saddex barnaamij oo taxana ah kuna saabsanaa waxbarashadii tooska ahayd ee Soomaalidii miyigu ay tiqeen, gaar ahaan dugsiyadii qur-aanka lagu baran jiray.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha idaacaddeennii ayuu guud ahaanba gabagabo u yahay Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Asaare Cabdi Axmed iyo dhinacii isku dubridka barnaamijka iyo Bashiir Abikar. dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.